been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Αντώνη Δελατόλα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Με υγεία.
Τι άκουσα, άρχισε την αποδόμηση Τσίπρα.
Το αντίθετο. Το αντίθετο.
Του λες να στρίψει δεξιά. Τι το αντίθετο.
Όχι.
Οι άλλοι του λένε να στρίψει αριστερά.
Δεν του είπα να στρίψει.
Έτσι μένει ακίνητο.
Δεν του είπα να στρίψει. Διαπίστωσα ότι έστριψε.
Ακόμα χειρότερο.
Γιατί δεν είδε εσύ ότι ήταν λίγο πασόκ η κατάσταση.
Πασόκ δεν είναι δεξιά.
Είπα εγώ την δεξιά. Εγώ είπα ότι έστριψε το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ δύο κλικ προς τα δεξιά. Τι θα πει αυτό.
Κοίταξε αυτό.
Δηλαδή προς το κέντρο.
Αυτό είναι καλό και για
λίγο
μένα το λέω.
Προς το κέντρο.
Αυτό είναι καλό. Λίγο,
και εγώ
λίγο,
καλό
λίγο.
Είπα ότι είναι.
Ναι, ναι, λίγο.
Γιατί με πιάνεις από τα μούτρα.
Κοίταξε, νομίζω ότι μεν του λένε πήγαινε πιο αριστερά ή άλλη πιο κέντρο, με πιο δεξιά. Νομίζω ότι οι συνθήκες σημερινές και αυτές που έρχονται και τα νέα δεδομένα είναι να είναι κανείς πολυσυλλεκτικός με μια ταυτότητα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το συνδυάσει αυτό. Εγώ είδα τον Τσίπρα, θα το πω χωρίς εισαγωγικά, πιο σοβαρό, πιο συγκροτημένο, λιγότερο πολιτικό. Στην ποδιά των μικρομεσαίων σφάζονται παλικάρια.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Αποδομήσει.
Σε ασπρόμαυρη τηλεόραση την είδε στην εκδήλωση.
Γιατί όχι, γιατί.
Γιατί ήταν όλα πράσινα.
Αλλάζανε. Η συμμαχία προβλέπει και πράσινο και κόκκινο και λίγο ροζ, όλα. Πολυσυλλεκτικό είπαμε και στο χρώμα. Μια χαρά, μια χαρά.
Από ήλιο πώς ήμασταν. Το κοριτσάκι, γιατί δεν ήταν το κοριτσάκι.
Καθένα στην ώρα του. Προκλογικά θα εμφανιστεί. Τώρα εμφανίστηκε το σύνθημα. Προσπαθεί ο Τσίπρας να προσεγγίσει το χώρο αυτό. Σιγά σιγά, πρώτα εικαστικά, μετά με συνθήματα και μετά στο πρόγραμμα.
Πάντως το.
Γιατί άμα το. Πρόσεξε,
το κακόμοιρο το Πασόκ,
ναι.
Όλοι προσπαθούν να το αρπάξουν.
Γιατί, κοίταξε, άμα.
Γιατί και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να το αρπάξει, να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι.
Κοίταξε,
το προσπαθεί.
Άμα αρπάξεις τον κόσμο του Πασόκ, κυβερνάς και μια δεκαετία χρόνια. Ξέρεις, δεν είναι λίγο. Οπότε. Πραγματικά υπάρχει επιδίωξη. Κοίταξε, ο Τσίπρας ήταν συγκροτημένος, δεν ήταν, είπα, πολιτικός, κάνα δύο αναφορές μόνο. Έχει προσπάθησε να αποδομήσει την πολιτική του Μητσοτάκη στο κομμάτι των, πώς το λένε, της μεσαίας τάξης, κάνοντας μια διαφορετική προσέγγιση. Τι σημαίνει μεσαία τάξη, προσπαθούμε να καταλάβουμε ή μάλλον να μας πουν όλα τα κόμματα σχεδόν. Ποιο είναι αυτό το όριο της μεσαίας τάξης και που δεν είναι. Νομίζω ότι ήταν αυτοκριτικός. Πολύ η ομιλία του. Τι δεν κάναμε, γιατί δεν το κάναμε και πόσο πρέπει να αλλάξουμε και αλλάζουμε. Που θέλει να περάσει διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει. Νομίζω ήταν μια καλή εμφάνιση. Είναι, και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ εξηγήσιμο αυτή τη φορά που δεν το συνηθίζουν και δεν το συνηθίζει και δεν το συνήθιζε ο κ. Τσίπρας, είναι να αιτιολογήσει αυτή τη διαφορά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ήρεμα, χωρίς να προσπαθήσει να επιτεθεί στους δημοσκόπους και αυτά και στη μένα και διάφορες συνωμοσίες που δεν πιάνουν τόπο. Είπε ότι είμαστε σε άλλη φάση, δεν είμαστε προεκλογικά, αυτά κρίνονται διαφορετικά σε εκλογές, δίνοντας και τα παραδείγματα.
Εκλογές δεν ζήτησε.
Δεν ζήτησε, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι, και νομίζω κάποιος μας το είπε εδώ, ο κύριος Ζαχαριάδης, την εβδομάδα, ότι δεν ζητάω εκλογές εγώ, διότι στην περίοδο που διανύουμε της πανδημίας θεωρώ ότι δεν πρέπει να το ζητήσω και δεν μπορεί να γίνει κιόλας. Όμως σε κάθε περίπτωση όλο το σύστημα ετοιμάζεται για εκλογές. Το 22 ή Μάιο, όπως έχουμε πει, ή Οκτώβριο, είναι κάτι που κανείς δεν το ξέρει ακόμα.
Πάντως όλη η εμφάνισή του ήταν εκλογική.
Ήταν εκλογική.
Δηλαδή εμφάνισε πρόγραμμα διακυβέρνησης. Ήταν εκλογική εμφάνιση.
Μα το 2022 είναι αύριο Και μπορεί, έχοντας το μαχαίρι και το πεπόνι σε αυτά ο Πρωθυπουργός κάθε φορά, μπορεί να ευνηδιάσει κατά κάποιο τρόπο και πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος. Έχει ενδιαφέρον, Νικό, στην πορεία τα πολιτικά και τα οικονομικά, να δούμε εάν η μεσαία τάξη που ενδιαφέρει τα κόμματα που πάνε να κυβερνήσουν επιβραβεύσει τις πολιτικές που ακούσαμε από τον Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα ή από τον Τζίπρα μια διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα θέματα πάνω σε αυτό. Για να δούμε.
Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει μια κάποια κόπωση, μια κάποια φθορά, δεν εισπράττει αντιστοίχως ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το ερμηνεύουν, τι λένε? Θεωρούν ότι υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα, ότι αυτός ο κόσμος μένει μετέωρος και στην πορεία θα μπορέσουν να τον διεκδικήσουν? Τι επεξεργασίες υπάρχουν?
Ναι, κοίταξε, η εκτίμηση που έχουν.
Και το λέω γιατί ξέρω ότι έχεις ρεπορτάζ καλό, ναι, στο χώρο.
Η εκτίμηση που έχουν είναι ότι πρέπει να εξηγηθεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε ορισμένους τομείς και κυρίως στην οικονομία με έναν τρόπο που να περάσουμε σε μια φάση το τι θέλουμε να κάνουμε διαφορετικά από ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, αιτιολογώντας γιατί βάζαμε φόρους, γιατί χάσαμε τη μεσαία τάξη, έδωσε μια εξήγηση που αφορούσε τα μνημόνια και την περίοδο εκείνη. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που κυρίως είναι οι συνεργαζόμενοι, αλλά και ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ από το παρελθόν, ότι λέει ότι πρέπει να αλλάξει και πρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα στελέχη, να υπάρχει μια ανανέωση.
Να εμφανίσει δηλαδή ένα καινούριο επιτελείο.
Ένα καινούριο επιτελείο πιο διευρυμένο από στενά.
Τον άκουσα χθες. Μου έκανε εντύπωση, Αντώνη, ότι είπε σε κάποια στιγμή ότι δεν θα έκανα τώρα μια κυβέρνηση στηριγμένη μόνο σε κομματικά στελέχη, να, θα έψαχνα και προσωπικότητες από την κοινωνία.
Προφανώς. Και ένα τελευταίο είναι ότι στα πολιτικά που αναφέρθηκε έχει ένα ενδιαφέρον, α δούμε αν πιάσει τόπο στην ώρα του, ο τρόπος που λέει για τις συνεργασίες στις εκλογές, στις πρώτες εκλογές που έτσι αλλιώς θα γίνουν με απλή αναλογική. Είπε ότι να δούμε τότε οι δυνάμεις που θα προκύψουν από τις κάλπες αν έχουν την διάθεση να κάνουν μια συμμαχία για να αποφύγουμε τις δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρω αριθμητικά αυτό αν βγει, αλλά νομίζω ότι είναι επιδίωξη και μένει να δούμε κυρίως το κοινάλ πώς θα τοποθετηθεί στην πορεία πάνω σε αυτό.
Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια, μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του σταθμού μας με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές μας. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στις 12 παρα 10. 2 τριήμερα για οικογενειακές διακοπές στα Ήλια Εδιψού για 2 τετραμελείς οικογένειες με πρωινό και με το αυτοκίνητό σας να το προσφέρει επίσης η Car & Motion με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Ένα διπλό στρώμα profile της σειράς Bonditopia από την Greco Strom και μια τηλεόραση μεγάλη και υπερσύγχρονη F&U 4K Ultra HD Smart TV 55 inch. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να τα διεκδικήσετε. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Ορίστε η Σόφη, εδώ στο πλευρό του Αντώνη. Ο Αλέξης λέει επέλεξε πράσινο χρώμα γιατί είναι το χρώμα της ελπίδας. Έτσι ακριβώς όπως έχει κάνει και η ομάδα μας. Η ομάδα σας εννοεί.
Ναι. Ελπίδα δεν βλέπω εκεί, αλλά θα σπάθουν. Ευχαριστώ Σόφη για τη συμπαράσταση και ευχαριστώ πάντα για τα καλά σου λόγια και του συμβολισμού σου.
Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, σήμερα το μεάρχη υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, Ανατόλα, καλημέρα στο πράγμα.
Καλημέρα κύριε Ξανθέ.
Θα ξεκινήσω με την τρίτη δόση που φαίνεται ότι είναι το θέμα της ημέρας. Υπήρξε από τον FDA μία απόφαση ότι η τρίτη δόση δεν αφορά το σύνολο του πληθυσμού, αλλά κάποιες συγκεκριμένες υποομάδες, υποκατηγορίες εμβολιασμένων. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τη διαχείριση αυτού του ζητήματος και γενικά πώς βλέπετε την πορεία των εμβολιασμών το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η πορεία των εμβολιασμών είναι σε ένα πολύ οριακό σημείο. Η αίσθηση γενικότερη είναι ότι έχει βαλτώσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά ένα restart όπου θα, με βάση το οποίο μάλλον θα επαναπροσεγγιστούν κρίσιμες ηλικιακές ομάδες οι οποίες δυστυχώς έμειναν πίσω και δεν καλύφθηκε το σύνολό του στον εμβολιασμό και πολύ ευαίσθητες φυσικά ομάδες όπως είναι οι άνω των 80 ετών. Εκεί έχουμε ένα στους 4 να είναι εμβολίαστος. Και ξέρετε ότι αυτό είναι μια δεξαμενή ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητοι και με σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, να διασωληνωθούν και να χάσουν τη ζωή. Άρα εκεί θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με πιο στοχευμένο τρόπο πια, μέσα από τους οικογενειακούς γιατρούς, από τους ανθρώπους που παρακολουθούν και ρυθμίζουν τα χρόνια νοσήματά τους, να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο πληθυσμός να εμβολιαστεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για να μειώσουμε τον κίνδυνο πολιού. Τώρα,
κύριε Ξανθέ, άργησε να γίνει αυτό, δηλαδή το να βάλουμε τους γιατρούς σε αυτή τη διαδικασία.
Ακούστε κύριε Δελατόλα, δεν έγινε στην πραγματικότητα αυτό το οποίο χρειάζεται επί της κρίσης, μια παρέμβαση ολοκληρωμένη αγωγής υγείας του πληθυσμού. Αυτό νομίζω έλειψε. Διότι η κυβέρνηση είχε την εντύπωση ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα με τους πρόθυμους να εμβολιαστούν. Στην πορεία, λόγω πολλαπλών προβλημάτων και λόγω μιας ευρύτερης δυσπιστίας και μιας κρίσης εμπιστοσύνης, θα έλεγα, που υπάρχει στην κοινωνία, όχι τη μόνη δική μας, σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, αυτόν τον καιρό, απέναντι στην πολιτεία, στους θεσμούς της, στα μέτρα των κυβερνήσεων κλπ., υπήρξε η στέρηση. Δεν εντοπίστηκε αντιγραφτό. Κατεβήκαμε τις ηλικίες, αλλά αφήσαμε πίσω σημαντικούς θύλακες ανεμβολίας των ανθρώπων, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν ήταν η αδύναμη κρίκη, ας πούμε, της διαχείρισης. Τώρα λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή αυτό. Εντάξει, βεβαίως να δούμε ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν με τρίτη δόση, αλλά να ξανασκεφτούμε και να ξαναπροσεγγίσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει καμία δόση και που πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Και δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι,
χρόνια ασθενείς. Ιδίως τους άνω των 60, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας. Το λέω τώρα αυτό γιατί εγώ εμβολίασα και με τις δύο δόσεις τα δύο αγόρια μου που είναι 12 και 14 ετών. Λοιπόν, φορτώνουμε αυτό το βάρος στα παιδιά μας, ενώ θα έπρεπε πρώτοι να έχουν τρέξει οι άνω των 60.
Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Άρα, εδώ τώρα θεωρώ ότι το ποιες ακριβώς ηλικίες πρέπει ειδικά να μπουν στην διαδικασία της τρίτης δόσης δεν είναι πολιτικό θέμα, είναι ένα επιστημονικό ζήτημα. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και να σταθμιστούν καλά οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, οι εισηγήσεις των διεθνών οργανισμών, των αξιόπιστων διεθνών οργανισμών, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό CDC, το Αμερικάνικο. Τέλος πάντων, εκεί όπου υπάρχει ένα κονσένσους στη διεθνή κοινότητα για το ποιες είναι οι ηλικίες, ας πούμε, οι οποίες πρέπει να ενισχυθεί η ανοσιακή τους προστασία. Σίγουρα είναι νοσοκατεσταμένοι, σίγουρα είναι υγειονομικοί και σίγουρα πρέπει να πάμε με μια κλιμάκωση και σε άλλες ηλικίες που είναι προφανώς επιρρεπείς σε σοβαρή νόσο. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να σταθιστεί καλά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού τη δική μας και να εισηγηθεί στην πολιτεία την ανάλογη κλιμάκωση. Αλλά χωρίς να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να ξαναπάμε εκεί που έχουμε ανεμβολία στον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, διότι δεν μπορεί η ιστορία των εμβολιασμών να κινείται μόνο με αυτούς που είναι πρόθυμοι, όπως είπα προηγουμένως, να εμβολιαστούν. Πρέπει δηλαδή να εξαντλήσουμε περιθώρια πληθούς, απάντησης άρσης επιφυλάξεων, τεκμηριωμένης απάντησης σε ερωτήματα που υπάρχουν στα μυαλά των ανθρώπων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι στην πλειονότητα του μη εμβολιασμένου πληθυσμού, δεν επικρατούν οι αντιεμβολιαστικές, σκοταδιστικές και συνωμοσιολογικές απόψεις. Δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος ψεκασμένος. Είναι ο κόσμος που είναι φοβισμένος, που έχει ανασφάλεια και που πρέπει να του δοθεί από την πλευρά της πολιτείας πια μια αίσθηση ότι πραγματικά η μέρημνα που γίνεται μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται και στην καθημερινότητά του και στην πρόσβασή του στο σύστημα υγείας. Νομίζω χρειάζεται δηλαδή ένα συνολικό μήνυμα κοινωνικής μέρημνας και προστασίας σε αυτή την περίοδο, για να πιστούν και αυτοί που ακόμα προβάλλουν αντιστάσεις στο θέμα των εμβολιασμών.
Τώρα, γενικότερα στο θέμα της υγείας, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα σε ένα σημείο της κριτικής του στο κομμάτι αυτό. Είπε ότι ιδιωτική υγεία, έτσι, τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν έχουν συμβάλει και πολύ στην αντιμετώπιση της πανδημίας και επέκρινε την, αν κατάλαβα καλά, το επερχόμενο σχεδιασμό των ΣΔΙΤ στο κομμάτι αυτό. Έχετε ένα άλλο μοντέλο εσείς ως πρόγραμμα σε αυτό ή έχετε άλλη προσέγγιση ή δεν θέλετε συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο φορέα?
Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και δεν έγινε δυστυχώς στα δύο προηγούμενα κύματα και αυτό πίεσε υπερβολικά το σύστημα υγείας και είχαμε blackout σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της Αττικής, ήταν να, και πρέπει να γίνει τώρα, είναι να εμπλακεί σχεδιασμένα ο ιδιωτικός τομέας, εννοώντας τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στην φροντίδα και την νοσηλεία και περιστατικών COVID. Όχι μόνο να υποδέχονται τα περιστατικά από άλλα νοσήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ΕΣΥ, αλλά να αναλάβουν και ένα μέρος από το βάρος των περιστατικών COVID. Αυτό έχει γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, μετά την οδυνηρή εμπειρία του πρώτου κύματος, σχεδιασμένα το 30% των νοσηλιών ασθενών με κορονοϊό έγινε από ιδιωτικά νοσοκομεία, με έναν τρόπο επίταξης κατά κάτω, με μια μορφή.
Εδώ δεν έγινε.
Εδώ δεν έγινε. Μάλιστα. Και δεν έγινε με επιλογή. Έμεινε COVID-free ο ιδιωτικός τομέας. Αυτή την περίοδο έχει πραγματικά βγάλει πολλά χρήματα. Έχουν βγάλει πολλά χρήματα και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ανάληψης ευθύνης και από αυτούς. Είναι άλλο αυτό και άλλο οι λεγόμενες συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα που προωθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και που στην πραγματικότητα το νόημά τους δεν είναι να αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα εκεί που ανεπαρκεί το ΕΣΥ. Αυτό γινόταν και θα εξακολουθήσει να γίνεται. Το θέμα είναι να εκχωρηθούν δραστηριότητες κερδοφόρες ή τέλος πάντων τα φιλέτο όπως λέγονται του ΕΣΥ σε ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα ανανεώσουν υποτίθεται τον εξοπλισμό αυτών των τμήματων και θα έχουν ένα κέρδος από τη λειτουργία τους. Αυτό θεωρώ ότι είναι ευθεία υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος και με αυτό προφανώς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, είτε γίνει στο νοσοκομείο, είτε γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της ΔΕΤ.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε μόνο τομεάρχης υγείας, είστε και ένα πρώτης γραμμής στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα για τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα υπάρχουν πολλά σχόλια στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πράσινη εμφάνιση, για εμφάνιση που θύμισε Πασόκ της παλαιάς εποχής. Επιχειρείτε μια εντός εισαγωγικών πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας?
Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτού του τύπου η προσέγγιση είναι...
Να σας τρολάρω και λίγο.
Είναι απλοϊκή στο όριο της φεδρότητας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ συγκροτημένη, με αυξημένο ειδικό βάρος και με πολιτικό σθένος, θα έλεγα, παρουσία, με μια πληρότητα της παρεμβάσης, τοποθετήσεις που αφορούν τα κρίσιμα θέματα της καθημερινότητας των ανθρώπων, από τη δουλειά και το εισόδημα μέχρι το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματά τους. Επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι η συνολική διαχείριση της κυβέρνησης πλέον είναι προβληματική εκ του αποτελέσματος, υπάρχει υποχώρηση της εμπιστοσύνης απέναντι στην αποτελεσματικότητα και στην ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί μια τόσο πολυεπίπεδη κρίση, και επειδή προφανώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις τοποθετήσεις και τις αντιπροτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια επικοινωνιακής, ας πούμε, απαξίωσης αυτής της παρουσίας. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά τοποθετήσεις τεκμηριωμένες, κοστολογημένες. Δεν ήταν αυτή την έννοια μια λαϊκιστικού τύπου, ας πούμε, λαϊκιστικού τύπου εξαγγελίες, ούτε ανέφικτα πράγματα, και αυτά που είπαμε για το σύστημα υγείας που τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα έχουν παρουσιάσει, αλλά και αυτά τα οποία είπαμε στους υπόλοιπους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι αρχίζει να αλλάζει το πολιτικό κλίμα. Θεωρώ ότι αυτή η παρουσία ήταν η αρχή, ας πούμε, μιας πολιτικής αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα μέτωπα, και πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να επηρεάζει και τους σχετισμούς τους πολιτικούς και το κοινωνικό κλίμα.
Μάλιστα.
Το επόμενο διάστημα.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Yes.